Tervetuloa www.arajopaki.fi-verkkolehden podcastiin, hyvä kuulija. Tämä podcast ja seuraavat podcastit ovat osa tämmöistä erikoissarjaa, jonka minä, Aku Visala, Helsingin yliopiston tutkija ja uusi Helsingin yliopiston dokumentiikan professori Olli-Pekka Vainio, olemme kehittäneet, jossa keskustellaan kristillisen uskon ydinkohdista ja käydään ne läpi. Me kutsumme tätä dogmatiikkavartiksi. Tervetuloa mukaan minun ja Olli-Pekan matkalle kohti kristillisen uskon ydinkohtia. Tänään me ollaan päästy tässä dogmatiikan ydinkohtien käsittelyssä jo niinkin henkilökohtaisesti monille tärkeisiin asioihin kuin uskoon. Olli-Pekka Vainio, tällaisessa teologisessa kontekstissa, kun puhutaan uskosta, niin sillä tarkoitetaan hyvin tarkasti rajattua tai ainakin jossakin mielessä hieman tarkemmin rajattua asiaa kuin se, mitä arkikielessä kutsutaan uskoksi. Mitä tämä uskonnollinen usko oikein on?
Joo, no sä mainitsit tämän arkikielisen käsityksen, joka voisi olla esimerkiksi tämän tyyppinen, että meillä voi olla tietoa tai sitten meillä voi olla uskoa. Ja tieto on se, mitä meillä normaalisti pitäisi olla ja kaiken toiminnan pitäisi perustua tietoon. Mutta sitten jos meillä on tämmöistä uskon perustuvaa toimintaa, niin se on vähän tämmöistä epäilyttävää ja häsmäistä.
Se ei täytä niitä tiedon ehtoja.
Joo, ja se on jotakin epäilyttävää. No. Nyt sitten taas jos katsoo sitä, että miten usko määritellään teologisessa viitekehyksessä, niin tällainen hyvin tyypillinen jaottelu, jolla on pitkä historiansa, mutta mikä erityisesti uskonpuhdistuksen aikana tulee yleiseen käyttöön, on tämmöinen kolmijako tietoon, totena pitämiseen ja luottamukseen. Eli sillä, että joku uskoo jotakin, niin silloin kolmen ehdon täytyy täyttyä. Eli henkilön täytyy tietää se mistä, asia, mistä puhutaan, eli hän pitää olla sitä tietoa. Sitten hänen täytyy pitää sitä totena ja kolmantena hänen täytyy luottaa siihen. Ja me voidaan ottaa tämmöinen joku arkinen esimerkki, missä tämä usko-käsite toimisi tällä tavalla. Olisi vaikka se, että mä luen jostakin, että juna lähtee 4:05. No, tämä on tietoa, mikä tarkoittaa vaan sitä, että mun tietooni tulee joku väitelause ja mä ymmärrän sen, mitä se väitelause tarkoittaa. No sitten mä katson, että no, mistä tämä tieto on peräisin? No se on VR:n äpistä. Eli todennäköisesti mä voin luottaa tähän tietoon. Eli silloin mä pidän sitä toteena. Eli olisi mahdollista, että mulla on hallussani tämmöinen propositio väitelause, josta mä päätänkin, että se on epätotta. Että tämä oli peräisin vaikka vanhasta jostakin VR:n aikataulusta, joka on 10 vuotta vanha, niin silloin mä voin päätellä, että okei, tämä on todennäköisesti epätotta, että ei se juna lähde nyt samaan aikaan. Ja sitten tämä kolmas elementti, eli luottamus on sellainen kokonaisvaltainen asennoituminen siihen väitelauseeseen, eli jos mä haluan ehtiä siihen junaan, niin mä lähden kävelemään sitten ajoissa asemalle, että mä ehdin siihen junaan. Eli mä tavallaan varaan toimintani siihen propositioon ja alan toimimaan sitten tietyllä tavalla. Ja tämä on tällainen perusmääritelmä, eli jos usko käsitetään näin, niin silloinhan se oikeastaan ei ole mikään vastakohta tiedolle, vaan se on ehkä tämmöinen aika kokonaisvaltainen tapa määritellä niin kuin ihmisen toimintaa suhteessa todellisuuteen.
Eikö meidän kannattaisi nyt kuitenkin sitten erottaa tämmöinen arkiuskonnollinen tai arkiusko-käsitys niin nyt tästä, mitä sä kuvasit edellä, eli tällainen uskonnollinen usko tai tämmöinen kokonaisvaltainen usko. Meillä Suomessa ei oikein hyviä sanoja tähän, mutta englanniksi joskus puhutaan belieffeistä, joka on tällainen, että sulla on joku väitelause, jota sä pidät totena, tai sitten faith, joka on tällainen niin kuin uskonnollinen usko. Niin eikö joku tämmöinen distinktio olisi kuitenkin aika hyvä?
No joo, no siis suomeksikinhan voidaan puhua uskosta ja uskomuksista, mutta hyvin harva osaa eritellä niitä tai niiden sanojen merkityksiä, että miten ne niin kuin tarkoittaisi eri asioita. Mutta tosiaan englannin kielessä, mä itse muistan, kun mä aloin nuorena opiskelijana lukemaan uskonnon filosofista kirjallisuutta, ja mä olin ihan niin kuin hämmentynyt, että miksi nämä niin kuin on kiinnostunut tämmöisestä, niin kuin, tai miksi nämä käyttää tämmöisiä käsitteitä, että eikö nämä niin kuin vähän tarkoita samaa asiaa. Mutta tämä belief viittaa nimenomaan tämmöiseen propositionaaliseen uskomukseen, ja sitten tämä faith taas tämmöiseen kokonaisvaltaiseen asenteeseen. Ja tämmöinen niin kuin belief-uskomus on ehkä tämmöistä vähän korkeaoktaanisempaa kuin tämmöinen niin kuin faith-uskomus. Eli se on tämmöinen, jos mulla on vaan tämmöistä niin kuin faith-uskoa, niin se on semmoinen, että mä vaan, mulla voi olla aika paljon vastakkaista evidenssiä sille, mutta mä nyt vaan päätän heittäytyä ja niin kuin luottaa, että asiat olisi niin kuin mä toivon. Eli siinä tämä niin kuin uskon ja toivon suhde alkaa, tai niin kuin tässä uskon määritelmä alkaa lähestyä tietyssä mielessä toivon määritelmä.
Toisinaan puhutaan myös sellaisesta erottelusta, että mitä uskotaan ja miten uskotaan. Ja se, miten sä nyt kuvasit tuossa äsken tämän beliefin ja faithin välisen eron, ei ole varsinaisesti siinä, että mitä uskotaan, vaan että miten uskotaan.
Joo, tämmöisen väitteen kuulee tosiaan joskus, että sanotaan, että eihän se ole niin tärkeää, että mitä uskotaan, vaan se, että miten uskotaan. No, on sitten ymmärrettävää, että mitä tällä niin kuin haetaan, mutta tämähän ei niin kuin kirjaimellisesti oikein voi pitää totta, että olisiko se jotenkin niin kuin hyvä, että meillä olisi semmoinen niin kuin tosi harras natsi, joka niin kuin tosi niin kuin kiva, niin kuin hyvällä tavalla suhtautuu niihin omiin uskomuksiinsa.
Kokonaisvaltainen sitoutuminen siihen, niihin omiin näkemyksiin ja niin, siihen, mitä ollaan tekemässä.
Että kyllä meitä niin kuin yleensä kiinnostaa myös se, että mitä ihmiset uskoo, ei ainoastaan miten ne uskoo. Ja tuolla englantia puhuvassa maailmassa on käyty jonkun verran keskustelua tällaisesta näkemyksestä, että voiko meillä olla tämmöistä faith-uskoa ilman, että meillä olisi tämmöisiä belief-uskomuksia. Eli että meillä olisikin vaan tämmöistä kokonaisvaltaista mukavaa heittäytymistä kosmoksen syliin ilman, että meillä olisi sitten tämmöisiä niin kuin opillisia tai propositionaalisia näkemyksiä siitä, että mitä me oikeastaan uskotaan. Mutta tässä niin kuin päädytään vähän tämmöiseen niin kuin määritelmällisiin ja myös tämmöisiin performatiivisiin ristiriitoihin yleensä, että kyllä niin kuin mikä tahansa uskomusasenne, joka voidaan jollakin tavalla lausua ääneen kielellisesti, niin se voidaan määritellä myös propositioiden tasolla. Eli siellä aina on jonkinlaisia belief-uskomuksia, ja jos meillä on belief-uskomuksia, niin sitten me voidaan käydä julkista keskustelua siitä,
niin, että onko, tosia
onko ne tosia, epätosia, miten luotettavia ne on, onko jotkut luotettavampia kuin toiset. Eli meillä ei ole oikein semmoista käytännön mahdollisuutta paeta semmoiseen jonkinlaiseen niin kuin opittomaan uskoon niin kuin mitenkään. Eli kaikki uskominen on tietyssä mielessä aina opillista. Ja silloin, jos se on opillista, niin silloin se on myös julkisen keskustelun alaista, mikä on tosi hieno asia, koska sitten meillä niin kuin, vaikka niin kuin, kun mä alussa käytin tämmöistä nyt esimerkkiä siitä, että lähteekö juna johonkin tiettyyn kellonaikaan vai ei, niin tähän on hyvin helppo todentaa tämmöinen väite. Mutta tämmöiset filosofiset, maailmankatsomukselliset ja uskonnolliset väitteet on pikkusen hankalampia tai hankalammin todennettavia.
Ainakin monet.
Joo, ja tästähän meillä oli aikaisempi jakso siitä, että voidaanko Jumalan olemassaoloa todistaa vai ei. Ja tämä niin kuin, tietty tämmöinen julkinen aspekti, mikä kumminkin sitten näyttää pätevän maailmankatsomuksiin nyt näin laajasti määriteltynä, on niin kuin, mielestäni niin kuin hyvä asia, koska silloin me niin kuin voidaan käydä ihan järkevää keskustelua uskonnollisista ja filosofisista maailmankatsomuksista, vaikka henkilöt ei jakaiskaan niitä kaikkia perususkomuksia, mutta kyllä me yleensä ymmärretään, mitä ihmiset tarkoittaa, kun ne käyttää tämmöisiä niin kuin maailmankatsomuksellisia termejä, ja silloin meillä on niin kuin jonkinlaisia välineitä myös arvioida niitä. Se ei ole niin kuin yhtä eksaktia kuin vaikka luonnontieteissä, mutta se on silti mahdollista.
No mitäs jos mä sanoisin näin, että joku voisi esittää asian tällä lailla, että silloin kun me ollaan täällä uskonnon alueella, niin meillähän on, mehän puhutaan tämän ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Ja se usko on jotain semmoista, mikä on osa tätä suhdetta tai on jopa se suhde joidenkin mielestä. Niin sitten sanoit, että no mitä tällä on nyt sitten tekemistä joidenkin uskomusten sisältöjen kanssa? Eli miksei me sitten vaan sanota, että okei, että eihän se uskonnollinen usko ole minkään teorian todeksi uskomista, vaan se on ikään kuin tätä suhdetta. Niin miten sä vastaisit tällaiseen?
No joo, no sitten voidaan kysyä, että no mitä sä tarkoitat sillä Jumalalla? Minkälaisia ominaisuuksia sillä Jumalalla? Miksi ajattelet, että se on yhtään kiinnostunut susta? Jos se on kiinnostunut susta, niin millä tavalla se on kiinnostunut susta? Eli päästään hyvin helposti keskustelemaan tämmöisestä joissakin mielessä niin kuin julkisista näkemyksistä. No sitten saman aikaan on niin kuin kyllä sitten todettava, että kun me puhutaan uskosta tämmöisenä holistisena elämänasenteena, niin siihen uskoon liittyy kyllä tosi paljon tämmöisiä ei-kognitiivisia piirteitä, kuten vaikka iloa, surua, kaipuuta, ahdistusta, pelkoa, monenlaisia erilaisia tunteita.
Vaikkakin kyllä huomautan, että tunteissa on kognitiivinen sisältö.
Kyllä, kyllä.
Mun mielestä, että ei, tunteet ja tällä tavalla sisällöt ei ole ristiriidassa, koska jos mä pelkään jotain, niin vähän pelkään sen tätä asiaa tietynlaisena. Tai jos mä toivon jotain, niin mä toivon jotain tiettyä asiaa. Eli siellähän on aina joku sisältö.
Joo, ja siis ilmeisesti on kai kaihon tunne tai joku muu, tai joku tällainen vastaava, josta nyt ehkä voidaan sanoa, että se on semmoinen, että sillä ei välttämättä ole mitään tämmöistä selkeää kognitiivista sisältöä, kun sä istut laiturin nokassa ja sulla on semmoinen omituinen fiilis. Ja sä et oikein tiedä, mikä se fiilis on, mutta sanotaan, että on semmoinen kaihon tunne, että se on tämmöinen distinktiivisesti ei-kognitiivinen tunne. No siitä voidaan debatoida, että onko niin vai ei, mutta tässä niin kuin uskonnon filosofisessa kielessä usein käytetään vain tämmöistä termiä, että on tämmöisiä niin kuin ei-kognitiivisia tai non-kognitiivisia asenteita, ja niillä tarkoitetaan sitten tämmöisiä asenteita, joilla ei ole tämmöistä niin kuin julkista totuusarvoa, samalla tavalla kuin jollakin tämmöisellä niin kuin faktaväitteillä on. Ja uskonnolliseen elämänmuotoon liittyy hirveän paljon tällaisia. Joku tämmöinen niin kuin perusluottamus tai perustoivo voi olla myös tämmöinen tässä mielessä ei-kognitiivinen asenne. Ja niin kuin sanoit, niin näillekin voidaan kyllä sitten määritellä tämmöinen intentionaalinen kohde, että no mihin se toivo nyt sitten kohdistuu tai mitä sä pelkäät, mistä sä oot iloinen. Mutta nämä on tällaisia, että nämä on tietyssä mielessä sun mielen sisäisiä juttuja ja ne on totta ainoastaan tavallaan siellä sun niin kuin pään sisällä.
No mä en ole itse tota mieltä kyllä, mutta laitetaan tämä erimielisyys näiden emootioiden luonteesta nyt syrjään tästä. Mutta jatketaan vielä tästä kysymyksellä siitä, että no missä määrin niin kuin tässä uskonnollisessa uskossa sanotaan, että meillä voi olla tämmöinen jana, että toisessa päässä on, niin ihmisillä voi olla hyvin vahvoja tunteita, jotka liittyy uskonnolliseen uskoon, ja toisilla taas ei. Niin missä määrin usko on tämmöinen affektiivinen, tunteellinen kysymys?
Joo, no tästä jo tämmöinen varhaiskeskiaikana ajattelin, kun Hugo Pyhä-Viktorilainen kirjoitteli aikanaan, ja hän totesi, että on tämmöinen vähän tämmöinen kognitiivinen, affektiivinen jana olemassa, että jotkut ihmiset on ehkä luonnostaan sellaisia, että ne tykkää miettiä ja kelailla ja niillä se usko ehkä painottuu sinne älylliseen puoleen ja sinne tietämiseen ja sitten näitä tämmöisiä tunnereaktioita on ehkä vähemmän. Ja toisella se voi mennä toisinpäin, eli voi olla tämmöinen hyvin vahva luottamus, mutta sitten taas vähän tietoa. Ja tästä sitten voidaan kysyä, että onko jompikumpi näistä parempi vai pitäisikö tässä sitten hakea jonkinlaista tasapainoa. No tämmöisellä niin kuin deskriptiivisellä tasolla voidaan todeta, että että ihmiset on vaan erilaisia, että joillakin se vaan nyt vaan asia painottuu jompaan kumpaan päätyyn, mutta tietenkin voitaisiin sanoa, että ehkä tämmöinen hyveellinen keskitie olisi se, että ne olisi jollakin tavalla tasapainossa, että sulla ei olisi tämmöisiä niin kuin liian vahvoja luottamuksen asenteita semmoisiin asioihin, mistä sä et ole myöskään niin kuin tiedollisesti varma niin kuin riittävällä tasolla. Ja sitten vastaavasti, jos sulla on riittävästi tietoa, niin sulla olisi sitten myös oikeanlainen emotionaalinen ja myös tämmöinen niin kuin praktinen suhde niihin uskomuksiin, että sä myös toimit niiden mukaan.
Mm. Lopuksi voisi vielä kysyä sellaisen kysymyksen, että on aika tavallista tässä teologisessa kontekstissa liittää yhteen usko ja rakkaus. Ja tosiaan puhuttiin näistä affekteista ja tästä uskon ja rakkauden suhteesta. Mitä sä ajattelet, Olli?
No joo, no siis tämähän on tämmöinen ekumeeninen kysymys kautta ongelma myös, koska katolinen traditio on liittänyt uskon ja rakkauden ehkä tiukemmin toisiinsa johtuen tämmöisestä hyveopista, jossa ajatellaan, että usko, toivo ja rakkaus on tämmöisiä vuodatettuja teologisia hyveitä, jotka annetaan ihmiselle lahjana. Ja samalla kun annetaan se usko, niin sille annetaan myös se rakkaus. Mm. Ja se rakkaus tarkoittaa sitten sitä, että ihminen ainakin teoriassa kykenisi paremmin rakastamaan lähimmäistä ja Jumalaa. Ja tämä on osa sitä, sitä, kun ihminen uskoo. Eli se rakkaus kuuluu siihen uskoon. No, protestantit sitten taas ajatteli, että tämä usko ja rakkaus pitää käsittää tällaisena seuraussuhteena. Eli ensin tulee usko ja sitten tulee se rakkaus. Eli siinä mielessä usko ja rakkaus ehkä tietyssä mielessä erotetaan toisistaan. Että se rakkaus on vaan tämmöinen, se on niin kuin reaktio siihen uskoon, ei jotakin semmoista, mikä on jo määritelmällisesti siinä uskossa itsessään sisällä. Mutta tämä on tämmöinen detaljoitu kysymys, joka liittyy sitten arvo-oppiin, josta puhutaan ehkä varmaan lisää jollakin toisella kerralla.